Sağolun dostlar, bu ləhzəyə qədər bizi istədə etə, həmişə unvanlı bərnamədə həmrahlıq eləyibsiz. Hamasa günlərin, zəfər və piruzluq günlərin, hamıza təbrik deyəm inşallah ki, hamımız İslami İranımızın üç rəng və Allah nişanlı pərçəminin altında başı uca yaşayıq və pərçəmimiz həməşə ehtizazda olsun. تلفنی ارتباطمون برقرار دیار محلی کارشناسمون آقای محمد مدداحی پژوهشگر علوم سیاسینن. آقای مدداحی خدمت سلام عرض الیم و بو جزل جونر سیزده تبریچ دیم.
سلام ممنونم من در بلاخره بو جونری سیزده و تمام مردم اردبیل تبریچ عزیزه.
تشکر دیم سیزدن آقای مدداحی. پیروزلوغا چطماغ اتون قطعا برنامه ریزی لازم دی، چالشماغ لازم دی و بو چالشماغن چنارنده همتیم چنارنده بیر بیرلیچ، وحدت، اتحاد و انسجام لازم دی. انسجام ملی به رهبری رهبر فرزانه انقلاب نده علا جلد، نده بو انسجامی بیرلیچی حفظلیه بلدوخ بیز.
Bəli, biz biləxərə bir iki dənə sərmayı ki, onlardan həmişə dər məvaqı, biləxərə həssas və məvaqı buhranı eləyə bilmiş bir istifadə eləyək. Həm iki cəmbədən xamsiyyətsiz eləyə bildik ki, bu biləxərə zəminəhay bu firuzi və zəminəhay bu ittihad və insizamı bərcəsi eləyək. Bir ya zəhət-i millin, bu ki, bizim mərdumumuz həmişə مطالبه استقلال و مطالبه ارزم به حضوروز چی بو چی بیز özümüz istəyirik özümüzə təsmim tutaq və və heç mutalibə sadə varımız ki biz özümüz istəyirik az haqqə istifadə az enerji hasti bizdə ola və biz hətta şuarhay dər سده های گذشتیه در بخیلی تر بلاخره تاریخ بو ملت در وقت دکت بیدید شده چی همیشه مردم ایران روی موضوع استقلال و روی تمامیت ارضی همیشه حساس مشلا و تلاش لیفت چی بو موضوع استونده بلاخره از حقلرین استیفا ایلیه و ایچی منسی ده هم در چنار موضوع بلاخره میهم پرستی موضوع ولایت و بو ولایت و بو بلاخره خیمه ای چی مردم ایران بعد از بلاخره و حمله رژیم سهیونیستی مردم دور و خیمه زم اولدولا و سری بلاخره ایلیه بلدی özümüzü بازیابی ایلیه و بلاخره یا علی دیه یا با هم متحد اولاق و چوخ زیبا صحنه لر جردو از اتحاد مردم با سلیقه های مختلف با افکار مختلف با نظرات مختلف چی شاید قبل از او بیشتر تصور لیدو چی بلار هش واقع لیمز با هم بی زیب هده بی خیمه ده بلاخره بی راستاده قرار تفالا برای مقابله با دشمن ولی جردوک چی وقتی بلاخره پای میدان جلد وسط پای دشمن کودش کشی مثل اسرائیل جلدی وسطه بزیم مردمومز برای ایران برای اسلام نجور متحد اولدولا و منشدی اولدولا و ایدیه بزیده چی بلاخره بو دشمنی با تمام پشتیبانی های مادی و معنوی چی کل زهاندان اولیردی مثل هشت سال دفاع مقدس ایدیه بزیده دوباره بلاخره بو دشمنی پس فرالم.
بله، انسجام ملی دماغ الار چی دشمنمز اصلا شوچ وارد لدی و دیگه بلوخ انسجام ملی پدافند اصلی ایرانی دی بو ارتباط تا صحبت از نمانه دی
چخ بلاخره دقیق و زیبا بردوز و حتی بیز بلاخره و افرادی چی تلاش دیده برای برهم زدن بو انسجام ملی و اتحاد جامعه‌مز حتی اعتراض اولاری ده بلاخره مدت ده بیز الیه بیزدی شده و چخ افرادی ده او تهره پشتی پردلرین در خارج از کشور چی دم از ایران و دم از بالاخره حفظ ایران و بزرگ مطالب بلردیلر بیز گردیک کی بو دو هفته گذشته ده چوخ öz چهرهلرین گورسدیلر و گورسدیلر کی بیز öz بالاخره منافع شخصیلری هیچ چیزی اولارا مهمدیر حتی بالاخره منافع ایران اولارا مهمدیر و بیز çox məvaridi mütəvəccü olduq dər bu bilaxara, dü həftəyi qüzəşdə. Əvvəlinci o ki, biz bilaxara gələk öz əyağımızın üstündə, öz istiqlalımızla, öz bilaxara hifzi tamamiyyət ərzimizlə, öz qüdrətimizi məntəqədə və cəhanda görsədə və dər müqabili var rejimi ki, bilaxara iddiayı ki, ərtəşi əfsanəyi var idi. Və barha, bilaxara, böyük qudrətləri dər tuğlu dəyhayı qüzəşdə eləyə bilib şikəs verəvəli dər müqabili niruhay müsəlləh dər Cümhur-i İslami İran gördük ki, eləyənmədi, bilaxara, zərbi muhliki vura bizə və eləyənmədi, öz əhdafına bizim işlərimizdə yetişəm.
Bəli, və düşmən mından qafil idi ki, اصلا انسجام ملی همیشه رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنانی دی و خوشبختانه دشمن نرمیز مونا پیاپارا بیلممیشتیلر. ممنونم. تشکر ایدیم سیزدن آقای مداحی. عزیز هموستانیلرمیزه صحبت از نمندی برای اینچی بو انسجامی نتکتا مملکتمیزده بلکه استانمیزده شهرمیزده ده پایدار ساخلی ها همیشه.
اولا خدا قوت عزیزم هم مردما هم نیروهای مسلحمیزه هم مدافعان وطن مدافعان امنیتیمیزه که ایلیه بلدیله بلاخره بو فتنه دفت ایلیه و توقف ایزاد ایلیه در بلاخره بو جنگی که باشلانمشتی و یک بلاخره برج زرینی یک چهره زیبای دیگری یک بلاخره سطور طلایی از bizim mərdumumuz cinədə görsəndi
Bəli.
Və düşmənimiz görsətdi ki, heç vaxt bilaxara bu mərdumu tanımayıb, çə İnqilab İslamıdə, çə 8 sal cəngi təhmilidə, çə həmələdi ki, bərdə zubar idi və çə bu cəngi əxirdə görsətdi ki, heç qunə şinaxdı از مردم یختو فضای چیزا دولوب اتحادی چیزا دولوب انسیزامی چیزا دولوب در مردممز بیز انشالله جلچ bu intihad və insizamı hifz eləyək və gördük ki, bax, hifz bu intihad heç kəs, heç biləxərə o əfradi ki, təmələri var, seçmi təmələri var bizim torpağımıza və şifərimizə və millətimizə heç zərbə eləyənməzdə bizə bıraq və biz inşallah bax, qüvvət qabağa gedək.
İnşallah. Təşəkkür edəyəm sizdən, ay məddəli. Sizə Allah'a tapşırıyam. Sağ olasınız. خدا حافظ. ایران و ایران ملت یعنی بیرلیچ، اتحاد، وحدت، بیربیرینه دایاغ اولماخ. ایران ملتی یعنی چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی مجسته باد این پیروزی خجسته باد خجسته باد این گلابشان بیا به بلبلا خجسته باد همیشه باد و وطن برقرار این پیروزی خجسته باد این پیروزی مبارک باد. حافظ وطن تا خدای ما لطف این زدی ره گشای ما، در خط قیام زیره امام، در شب خطر ره نمای ما، به رغم آن دشمن خیر سر وطن رها شد زبیم و خطر. صبح پیروزی مبارک با ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر پگاه ما. صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی خجسته باد، خجسته باد این گل افشان دیار، به بلبلان خجسته باد همیشه باد و وطن برقرار. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی، این پیروزی خجسته باد.
محمد گلریزین سسینن این پیروزی اونوانلی اثر حضورزا تقدم اولدی خاطرالی بیر سرودی دیچی دونالر زیشت میشتوق و بیر ده تیشار اولدی. سیزن استمشوخ چی بو هماسه و زفر جنرنده هسلاروزی بیزنن پایلاشاسوز و بیزه بویراسوز چی ایرانموزن باش اوزا اولماغی ایسون هر بیرمیزن وزیفمیز و تشلیفمیز ندی. جدخ پیاملارون سراغنا. تلفن نمرمیز 33819 میندی، پیام نمرسی 30453 چیدی. بزنن ارتباط ده اولون دوستلار. آقای بهزاد زنفرزادن امین جلی چندین نیازو پلار سلام دیم استاده تا همیشه برنامنین عواملینه. وطن یعنی مادر، عشق جاویدان، وطن یعنی مادر، دوستت دارم وطن، ما تا آخر استاده ایم. آنجونه چندنن آقای سجاد حیات دا یازوپلار سلام تبریک دیم هاموزا ایران ملتنه تبریک دیم. ایران ملتی دشمن برابرنده دایاندی بود دایان ماه بزن وظیفمیز دی و وظیفمیز تکلیفمیز بودی چی وطن تورپاغنان جزتسی اولاخ. موسیقی آقای قادر گبادی مغانان علی رضا آباد شهر نیازد لاش الله ها اندوستون چی من ایندیشی حس و حالم زنجدن گاباخچی حس و حالنان کاملا فرقلیدی مردمون اتحاد وحدتین و بیرلیجین جورنن سورا نیروهای مسلحین زانانه مبارزسین جورنن سورا احساس غرور وارم دی و غرور نان ایشلر می انزام وریم
Selam olsun din yolunda, vatan yolunda, can bəzledənlere, millete izzet, vatana kudret verenlere. Bauhamun mahlık bize lazımdır her ve her zaman. Gel yetiş dağda özü, imdad ile sahip zaman. Koyma bu zalimleri zulmünde tuğyan eylesin. Bidiyanet şəxsilər dünyanı viran eyləsin. Düşməni biz qoymarıq, məzlumi nalan eyləsin. Biz bəsirətlə gərək zülmün evin bərbad edək. Məsləki imanımız düzdür yolu düzgün gedək. Zalimə dünyanı biz tarih qəmnak eylərik. İttihad ile bütün dünyanı heyran eyleri. Tadiri teşekkür bu güzel bernameden. İnşallah ki İran hemşe zinde bu payende olsun. Muhammed Millet. Hoda hafiz.
نیاز تیموری مزرن خلف چنده نیازق لار وطنم پاره تنم بو پیروزلوغی بیتون مسلمان نرا تبریچ ارزلیم آقای صفای اردبیلدن یازبلار ایران ملتی اقتصادی فرهنگی و روانی زنجده و مخصوصا نظامی زنجده شد دشمن بیزه تحمیل لدی و تو خصودا زنج روانی دی سیدی یالان تبلیغ رری رینن بزیم روحیمز خراب لسین و دشمن نرمیز اسرائیل و آمریکا نهایت تلاشلارن الدلر چی مملکتمزی شکست ورسینن اما بیز پیروز و سربلند با شوزات سختوخ بود زنجدن و دنیای نشان وردوخ چی ایران ملتنین غیرت شجاعت اقتداری همشه از یرنده دی و همشه با شوزا یاشیاداخ
Dünyada heç keşfəri eləyə bilməz İranla müqabilə eləyə. Necə ki, dayandıq və piruz dolduq. Allah hamızı səhi və səlamət eləsin və bu milləti tamamı bəlalərdən hifz eləsin. Yorulmayasınız, rənəndə kamyon səfay. Çox məmnun xoda.
بهترین جا.
چو ایران نباشد تن من مباد، جزل بر اثر ایدیچی حضور روزا تقدم اولدی شهر مزین هنرمندی آقای بهرام عین الله نین سسینن. دوستر سهیونیست رژیم اسلامی ایران اموزا حمله اتمهنن بیر زنجی باشدادی چه تحمیلیدی، اما بلمیدی چه زنجی باشلاما قانون طرفینن اولسا دا بو زنجین کتارماغ بیزیم قهرمان ملتن ارنددی و زنجین sonun və onun axırının necəliyin biz təyin eləyəcəyik, necəşi təyin də elədik. Bir də bu zəfər və piruzluq günlərin hamıza təbrik edirəm. Telefonu irtibatımız bərqərardı Sardar Kərimyan, karşınas məsələ nizaminən. Sardar Kərimyan, xidmətsə salam arz eləyəm, yorulmuyasız deyəm, Allah sizə qüvvət versin. Və bu ayami zəfər və piruzluq günlərin xidmətçə təbii şərz edəyəm.
Salam əleykum, mən də ərzə ədəb varım deyə məhzər şərif rəsiz və həmçinin həmkaran muhtərəm və mərdum əziz və bəzərgəbəri ki, bizim sözlərimizi yeşid eylər məhzər istəyəm.
Salamat olasız. Əməliyyat bəşarət fət, bəşarət fət çı bəyəs oldu, İran milləti rəhdən şad olsunlar və İranımızın başdan başasında mərdum müxtəlif şəhərlərdə xiyabanlara gəldilər və şadlıq elədilər, cəhşin tutdular. Arzu edirik ki, İran millətinin ürəyi həməşə şad olsun. Əməliyyat bəşarət fət nəcür oldu ki, munzər oldu bir bazdarəndəgi və Amerika və İsraili məcbur elədi ki, təvəqquf zənci qəbul eləsinlər.
Bəli. بسم الله الرحمن الرحیم. من از نوبتیم در دولوان سرباز ایران تبریک عرض دیم عزیز مردم مزا و تمامی سربازان ایران و نیروهای مسلح مزا و همچنین رهبر عزیز و فرمانده معزز و مقتدر کل قویان که در زیر سایه رهبر بزرگوار بو فرمانده عزیز بو رهبر گرانقدر، مردم ایران با انسجام ملی و با اتحاد و وحدت کلمه الحمدلله دیاندلار و دشمنی چی ازن ابر قدرت سایه و چت خدای خودخوانده دنیا اولاری مجبور به عقب نشینی لدلر. بو واقعا باعث افتخار دی تمامی مردم عزیز ایرانا و خانم صحت تاریخ بویندا بو سوز و بو ایش ماندگار اولازاخ و گالازاخ و آیندگان قطعا افتخار دید زهلر از آتالارنا و گذشتلر نردی ملتی پیروز است که به گذشته خود افتخار کند، به آینده خود امیدوار باشد. دشمن تلاشه بویدی چی بیزن هم گذشته پارسون و هم آینده نسبت بیزی ناامیده لستون، ولی الحمدلله با رهبری های پیامبرگونه حضرت آقا و پشتیبانی و حضور در صحنه مردم جردوش چه نتیزه برعکس اولارن خواست داری اولدی. به عنوان یک کارشناس نظامی ارزلیم عملیات بشارت فت همونطور که اشاره بودوز بازدارندگی ایجاد لدی، دشمنی فشار آلتنا پاردی و اولار مجبور لدی چی به نوعی آتش بسی پیشنهاد لسنر و همچنین توقف حملات اولارن طرفنن. واقعیت امر عملیات بشارت پتیم بزرگترین نتیجه بویدی چی امریکی ها ثابت لدی چی اگر سیز شروع کننده سیز بیز تمام کنندی و حرف آخر به نهاینی رزمندگان عزیز نظام جمهوری اسلامی ایران بریلار. عملیات بشارت فت امریکانه مجبور لدی جدید و اونستیم چی تیلیب اونم موردنده دوباره فکر لسون و تزدید نظر لسون. نظامی چی سیدی جمهوری اسلامنین مشروع و مردمی نظام ساقط لسون، علاوه بر چی bu hedeflerine yetişmediler. Belki ahdafı nizamlarında da nakam kaldılar. Vakiyete emr, ehemmiyet ameliyatı Beşaret Esad fakat ameliyat mehdud nizamide durdu. Diyek ki belli bir paygah haliye biz hemle ilerdi. Elbette bu pasuk da var ki düşman iddia edeyi ve iftihar edeyi ki هسته ایرانه و توبی زولار خالی رمشتوخ پس
بله.
علماس که اولار استخاره بیا بیز دیخ بیش فرمم شوخ بیز ده استخاره بیوخ اصلی در حیرت سوز بودا بویدی چی ادرسانت حمله به دشمن دشمنی چی بعد از زنگ جهانی دوم مستقیمن مورد تجاوز در حیرت مورد حمله و یورش قرار پاپ بیب مگر در مکتعی چی بیز حمله لدو پایگاه عین الاسده عراقدا امریکان پایگانا و همچنین پایگاه علودهی در قطرب بسارت وار تنین بیز نشان مردوخ علا رغم این چی اسرائیل نم بیدت یعنی نظام مشروع و اشغالگر نم به شدت در جروخ ولی ایلیا بیلوک بیدن قدرت هستهی بزرگ چیده ارتش در حقیقت رتبه اول و تراز اول دنیا واردی اون من دا بیز در جلاخ و بو پیامی یکی دوشی اجر ادامه برسوز بیز در سوزن تمامی منافذی هم منطقه دا و هم دنیا دا خطر سالا جو
بله.
عملیات بشارت فن تحمیل اراده به دشمنی دی بخون عددیات نظام در تحمیل اراده به دشمن یعنی پیروزی او چه بیزیو
بله.
پیروز علمشوخ یعنی ارادمزی اولارا
تحمیل علمشوخ بله.
عملیات بشارت فرد باعث تغییر موازنه قدرت اولدی اولاری چه دیدیلر بود روخ باسا روخ چفر روخ ناتو میدان دادی و همامز دیدیو چه ناتو دا پشت سر رژیم صهیونیستی دی ولی باز او جرأت و جسارت بیزیم نیروهای مسلح مزد و مردم مزا واریدی شو بویشی انجام برسونن قطعا هممز بیدیوش اگر بیز جواب فرمسه دوک بو حملیه بو تصور قلط شاید امریکا دا و ایادی امریکا دا وجوده گلیدی چی بلی ایلیه بلرولار موضوع حیاتی به بسیار مهم استقلال و تمامیت ارضی ایران دا مداخله ایلیه
لرحسن
یکی از شعارهای اساسی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی استقلال آزادی به جمهوری اسلامی دی بیر کشوری چی مستقل المادی یعنی زیر یوغدی و زیر در حقیقت ذلتی و ذلت نزندگی لیک و شعار مردم ایران و مسیری چی تعیین لیفتر مسیر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام دی بودون در چه محرمه به یخون ناشیو یاداوری دیوخ چی شعار اصلی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام صحرای کربلا و روز عاشورا ده ای هات من نزلیدی
بله.
و الا استفیدیلر ذلت من زندگی دیلر جانلار نجات فرالر بلی اما ناملری جلدی و جان کلام بیچی آمادگی برای مقابله با دشمن همچنان جرج حفظولا حواسمز و سون نگز آتش پس به اعتقاد بنده حقیق از طرف دشمن حتمی دین یه به قول حضرت آقا تجربه نشان بدید او چشم بزر ننچی نظام صهیونیستی در جلوبتی و آتش بس بین المللی حتی بیلیفتی چی نده نگز آتش بس لیفتی
بله.
و بیز جج آماده لیمزی هیست سلیخ بارمز روی ماشه همتنان گالا و البته آمادگی صرفا نظام دور دیپلوماسی سیاسی
اقتصادی
رسانهی بیر مطلب ده من عرضله
محضر
شریف زو و عزیز اشیدن نره او دا نبرد شناختی و ادراکی دی با خون دشمن تلاش دی در عرض شناختی و ادراکی عملیات روانی به نوع جن غالب گرسده
بله.
و حقیقتی چیتمان دیه مردم جنش حواسلاری اوسون و بسونه چی بیز پیروز میدان ارمشوخ به دلایل متعدد از جمله دلایل آشکارنام بود چی من هیچ هدف نه یک شبیل مده درست بشتن هدف راه بود چی پیش بینیه لمشتی هدف نه یک شبیل مدلر و ناکام گازلار خوب بود دلیل شکست دشمندی اتحاد و انسجامی که مردم دا باردی.
بله.
انشاءالله تعالی ادامه تا با نتیجه مقاومت پیروزی دی و خدا نکرده نتیجه سستی و سهلنگاری منجر به ناکامی اولا بلردیسه شدن بیزن. الله قرآن کریم ده بویرو فستقن کما امرت استقامت لیون الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه يا حضرت آقا بو آیه قرآن تو تاکید بود لاکه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان شرط دي یعنی جرح مؤمن الله و البته جان کلام لیس للانسان الا ما سعا جرح تلاش دی است احمد شخص برنامه ریزی دی خوشمندانه میدان دا حضور مزولا و ارداد چی انشاءالله تعالی موفقیت و نصرت و پیروزی از آن ملت شریف ایران و مزختی.
تشکر علیم سیزن سردار کریمیان امریکانان بو غلط سیاست لره چی؟ جنگ افروزی دی نظر منطقانی و صلح جهانی تهدید لی و نده بو سیاست لردن مقابل الیه بلروچ
بخون دنیا آن دایی قدیم دنیا دور مخصوصا مردم باشد شکلر و در چلیلر مسائلی و تهدیداتی و بوی چی آمریکا از لدیم özün çat xuday dünya adlandırıb
çat
xuday çistey hammiya zor desün və be xatir öz menafeyi hammi millətlərin menafelərin zidə suala parsun bu nüştəni yadavəri eləyəm ki əsər Amerika və nizam səhyonisti bu ərsədə məhsəq olsaydılar çünə ki dədəydilər aidi çişvərdən sorağına pəlsəm İsrailə siz baxın pəlsəm rejim səhyonistiyə bir dənə sitarı davudi di ki nəmadə dər həqiqət bu çişvərdi və din nərdi iki dənə xədd abi var pəlsəmin üstündə məfhum bu budur ki az nil ta furat iki dənə rudxanədi bunlar be dünbal az nil ta furat dılar və در حقیقت پروتوکول یهود دادا بود زوردی özleri فراحتن دیلر که بیزدن سورا همی با عرض پوزش حیوان دی ولی حیوان ناطق و بلار جلک هموسی بیزم خدمتمز دولالار و بیزه خدمت دولار دولار و الله بلار ناطق خلق لیب بخاطر این چی بیزه خدمت دیلر بو تفکر و بو باخش هم امپریالیستی دی هم استکباری دی هم استبدادی دی هم استثماری دی و ملت ایران که ماهیت انقلاب لار ضد استکباری و ظلم ستیزی و استکبار ستیزی نشان بری بلا چه بلار انگاه بانده بیانه بلار و بویی چه بلار اولویت اولارنده ایرانه گویه بلار چه تقسونار بخاطر این چی به نوعی سرسلسله تمامی مقاومت در مقابل بو استکبار و نظام سلطه ایران دی و اگر ایران برسالار الیه بیدرلر دنیا دا کنترولیلر بلارن روحیات داره بودی منشلره بودی دکترین نره بودی چی با استفاده از منابع دیگران چیتونسونر حتی امریکای چی دی من تکنولوژی و علم دا پیشرفت دلمشم باز اگر دقت برسوز از کشورهای مختلف انسانهای فرهیخته و دانشمند جمله اپارتی و ارده اولاردان به نوعی سو استفاده لی فلزا بیز جرح بلخچی بود زنج نبرد بین حسینیان زمان و یزیدیان زمان دی و بزیم که عرضمز واریدی دیدو خیالی تناکن نام اکفن فوز فوزن عظیما یا ابا عبدالله ای کاش به سهر و ای کربلا دا اولی دوخ و سنی یاری لی دوخ الان بسم الله هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله شعار دوران دفاع مقدسی دیده بیز عرصی عبار دلم شوخ داله تچیل میان جیوخ و یکی از احتل حسنه این بیزم گاباق مزداد یعنی چه؟ یعنی یا پیروزوخ و اگر شهادت دیگستوخ جنو دا فلاحو رستگاره دی اونا جوره به هیچ و دشمندن گرخمز یک دی و عرصده مرکم استوار دایام میشوخ.
تشکر الیم اره عرضمز بودی که ایران و ایرانلی همشه باشوزا یاشاسن. تشکر الیم سیزدن سردار کریمیان چه وقتی زی اختصاص وردوز ایستاده تا همیشه آمانده بندیم
و باز تبریک از دیدیم
سلامت الله سیز یاشیاسوز ممنونم خدا حافظ
الله حافظ شدم خدا حافظ.
به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه من خاره ای. جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان تویی دشمن انسان تویی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی فتنه هر امتی.
وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و حرکت کردن شبانه به طرف دریا که بگریزن از اونجا و برن، فرعونی ها فهمیدن اینا رو دنبال کردن، اصحاب موسی رو کردن به موسی. وقتی که نزدیک شدن که دیده می شدن، اصحاب موسی بنی اسرائیل ترسو و کم یقین به موسی گفتن الان انا لمدرکو، الان میان ما رو می گیرن، پدرمون در آمد. حضرت موسی فرمود کلا، هرگز هرگز چنین چیزی پیش نخواهد آمد. چرا؟ ان معی ربی، خدا با منه، پروردگار من با من است. کلا ان معی ربی سیهدی. ببینید معیت الهی اینقدر اهمیت داره. اگر من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ، اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشن، این نیرویی که خدا با اوست بر اونها غلبه خواهد کرد.
ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه، دچار ترس و لا تهین و لا تحزن و انتم الاعلام که ما کنم مینه. این رو بهش ملت ایران معتقده و من نصر الله من بالله العزیز الحکیم و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
پروردگار من با من.
سنسمزی اردبیل رادیو سنان ایستاده تا همیشه اونوانلی برنامه دنه شده ایسو. سیز عزیزلردن حرمتلی یشدن نرمیزن استمی شوک چه بیزه بو هماسه و زفر جون نرنده هیسلر ازدن دانشاسوز و بیزه بویرون چه ایرانموزن باش اوزا یاشم آقای سون هر بریمیزین نه وظیفه و نه تشریفمیز وار. تلفون نمرمیز 33819 منده پیام نمرسی 30253 دیم.
Allah'a minkəlməşdir, İranımız qeyriz oldu, düşmanlarımız kar oldu, düşmanlarımızın gözü kör oldu. Biz həmişə piruzuq, hər mövqey, hər vaxt. Bizim rəhbərimiz var, bizim nizamımız var, bizim imam zamanımız var, bizim 12 imamımız, bir Allahımız var. Allah Peyğəmbər əleyhissalama xatir bu duanı oxuyor ki, İran inşallah həmişə piruz olsun. 10 canım olsa onun da qurban elərəm İrana, rəhbərə. Allah İran üstünə yaman yeləstirməsin, düşmanların zəlili o xar eləsin, əlləri zağrımasın, Gülü Yəmini Rustayı Şeyh Əhmətdər.
İslami İranımız bir düşmanla müqabilə elədi ki, beynəlmələli hüququn heç birinə paybənd deyil idi. Sehyonist rejimi və onun ərbabı məntəqənin əmniyyətin bir-birinə vurmaq istəyir. Elə o zənn eləyir ki, İran bu hücumla dalı əyləşəcək. Amma bilmək ki, tarix boyu İran həməşə zor deyənlərin, zülm edənlərin qabağında dayanıb və dayanacaq.
سوزان ای شیرین ترین رویای من تو به من در دل و جان ای ایران ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
ای ایران اثرن اشتو محمد نورینین سحسینن ایران یعنی عزتنن ترپنان اره ایران یعنی غرورنن دانشان دیل ایران یعنی غیرتنن دایانان ملت Əmlərin sorağına ki, əzizlərimiz bu günlərin, zəfər günlərinin hissi halından bizə danışıblar. Ağayı Nur Muhammədi yazıblar, mən Xiyarət kəndinin yaylağında olayım. Quşi tariqiyle Zəncan əvvəlindən məmləkətimi duel edim və quşi tariqiyle sizin barnomalar üzrə qulaq asaydım. İndi ki, piruzluğu eşitmişəm. Elə ki, eşitdim piruzluq xəbərin, səziyə düşdüm ağlaya-ağlaya və Allah Taala dərgahına şükür elədim.
Həmişə varıq inqilabımızın dalında, rəhbərimiz dalında və İran, elhamdülillah, qəbitəri məmləkətdir. Və getmişdim həmasədə, mən özüm var idim, müşəllanın qabağında da oradaydım. Cəmaət hamısı da gəlmişdi, nəzib cəmaətdi, İran cəmaəti, məxsusən Ərdəbil cəmaəti. Allah hamısı bəladan uzaq eləsin inşallah. Hamzı bir olan Allah'a tavsiyem, Cevheriyem, Kemiye Kattı, Fıda Hafi.
Erdabildan Ayı Sayyid Alayı yazıblar. Salam, güzel barnamızdan teşekkür ediyem. Durud bar İran o İrani və Xuda quvvət deyəm. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. آقای قاسم نامور یازبلار با پیروزلوغی بتون هموطنلرما تبریک دیم. آقای زابر خاچپور مولچندی نه یازقلار آنادان مهربان آتادان عزیز اولان شانلی افتخارم وطندی شرفیم شوچتیم شانیم شهرتیم وطندی.